galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah bisha Oogastna waa 22 sanadka 2017 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daahaynaya Ibraahim Xasan Daanduriyano Ismaaciil Xuseen Farjar.
Aad ku maqal doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah Maleeshiya oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday degmada Afgooy maalin uun kadib markii laga saaray deegaano badan oo ku yaala shabeelada hoose oo ay bariira ka mid tahay.
Waxay ahaayeen kooxo nafli-caari ah oo runacaantii dhowrjabkii ciidamada xoogga dalka ay ku soo sameeyeen doonayaan inay ku fashiliyaan, laakiin taayada degmada iyo howlgallada gobolka ka socda waxay ka bedeli maayaan. Haduu aan la idmano insha allah bismillaahi kariim waa soo afjari doonaa maalmaha xiga deegaanada ay kaga sugan yihiin degmada Afgooyey.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa duufaanada mooshinada ee baarlamaanada maamul goboleedada Soomaaliya.
Baarlamaan 100 ku sii dhow iyo wasiirro 25 iyo ka badan ah maba qaadaba meeshuba ma qaadaba, yacni waaqici maaha, yacni run ahaan run kuma fadhiyo. Marka waxa dhalanteednimadii lagu abuuray ayaa door yeelanaysa ayaan qabaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Kenya oo sheegtay in duqeyn iyo weeraraba ay ku bilaabayso keynta Boni ee Lamu.
Barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida. Ilaa iyo 10 badmaaxe oo Mareykan ah ayaa la la'yahay, halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari ee dalka Singapore. Wararka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanka in ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo watay calanka dalka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore. Markabka Mareykanka ayaa u jihaysnaa deked ku taala dalka Singapore, halkaas oo uu ku tegayay safar joogto ah. Dhaawac ayaa soo gaadhay markabka, waxaana uu goor dambe gaadhay saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee dalkaasi.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo Isniin bilaabay dhoolatus militari oo wada jira oo ballaaran kaasi uu socon doono muddo 10 maalmood ah, laakiin ciidamada ayaa tiradooda laga yareeyey kuwii sanadkii hore. Saraakiil militari ayaa waxa ay sheegaysaa in dhoolatuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca. Waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in xuduud muujinta noocaasi ay ka sii dari karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay gantaalo ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. Dhoolatuskan oo la qabto xagaa kasta ayaa qorshaha uu yahay mid milatari oo ballaaran iyo isku duwidda howlgal lagaga jawaabayo weerar ka yimaada dhanka Kuuriyada Waqooyi. Waxaa ka qayb galaya dhoolatuskani ilaa iyo 17,500 oo ciidanka Mareykanka ah iyo 10,000 oo ah kuwa Kuuriyada Koonfureed.
Mas-uuliyiinta dalka Spain ayaa maanta sheegay in ay rumaysan yihiin in darawalkii waday baabuur dad ku weeraray magaalada Barcelona isla markaana dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay dalka Morocco. Ninkan ayay sheegeen in uu xubin ka yahay unug argagixiso oo ka kooban 12 qof, uuna yahay qofka ugu dambeeya ee ilaa iyo hadda la raadinayo. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Catalonia ayaa u sheegay raadiyaha Catalonia in tilmaamaha oo dhan ay muujinayaan in Yunus Abu Yacquub uu waday baabuurka weerarka lagu fuliyey oo sidoo kalena ilaa 100 qof oo kale dhaawacay. mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen inaanay ogeyn in Abu Yacquub uu weli ku sugan yahay gudaha dalka Spain iyo in kale.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa ka hadli doona hannaanka Mareykanka uu ugu sii socon doono waddankaasi Afghanistan. Sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka caad, madaxweyne Trump ayaa hadal ka jeedin doona saldhigga military ee Fort Myer oo ku yaalla duleedka Washington. Axaddii shalay ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis waxa uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aanu wax faahfaahin oo intaasi dheer ka bixin. Mattis ayaa sheegay in istaraatiijiyadda aanay daboolin oo keliya Afghanistan, balse ay tahay istaraatiijiyad ku aadan dhammaanba Koonfur Bari Eeshiya. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xaleeto weerar ku qaaday degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Weerarkaasi ayaa yimid maalin un kadib markii maleeshiyada laga saaray deegaano badan oo ku yaala gobolkaasi Shabeelaha Hoose oo berira ay ka mid tahay. Howlgal ballaaran ayaa weerar kadib ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen magaalada. Gudoomiyaha degmada Afgooye ahna duqa magaalada Cabdinaasir Caalim Ibraahim ayaa khadka telefoon kula xiriiray oo aan wax ka weydiiyey weerarka.
Run ahaantii kuma tilmaami karno waxa xalay degmada ka dhacay weerar oo kooxaha nabadjidka ay kusoo qaadeen. Waxay ahaayeen kooxo nafla caari ah oo run ahaantii dhabar jabkii ciidamada xoogga dalka ay kusoo sameeyeen doonayaan inay ku fashiliyaan, laakiin taayada degmada iyo howlgallada gobolka ka socda waxay ka bedeli maayaan. Haduu aan la idmana insha allah bismillaahi alkariim waan soo afjari doonaa maalmaha xiga deegaanada ay kaga sugan yihiin degmada Afgooye iyo gobolka intiisa kaleba.
Waxaan ognahay in arrintan ay imaanayso kadib markii aad sheegtay in tuulooyin ku dhudhow Afgooye ay ka taliyaan ciidamada dowladda iskuna fidiyeen. Marka nimankan aad sheegtay marka xagee kasoo galeen degmada?
Laba maalin ka hor ciidamada xoogga dalka oo runaantii kaashanaya shacabka gobolka ayaa waxay isku fidiyeen guud ahaanba deegaanka Beriile, Janaale, Awdheegle iyo tuulooyin si toos u hoos imaada degmada Afgooye. Kooxaha nabadjidka run ahaantii oo isku daynaya in ay dareensiyaan shacabka ama qalqal ay geliyaan waxaan waxba ahayn ayaa xalay degmada ay kusoo tuurtuureen. Dhinaca degmada kaga soo weerareen oo runaantii daneynayaan in loo dareemo in gobolka intiisi kale ay ku sugan yihiin waa dhanka Toorotirow. Taa iyadana run ahaantii howlgallada ciidamada xoogga dalka ee ka wadaan degmada Afgooye iyo deegaanada ku xeeran iyo gobolka intiisi kalena waxba ka bedeli mayaan. Wixii xalay degmada ka dhacay run ahaantii kuma tilmaami karno. Weerar waa kooxo nafla caari ah iyo ciidamadeenni oo roondo sameynaya oo run ahaantii isku dhacay. Warbixinta markaanu helnay in kooxaha nabadjidku ay daneynayaan in ay dhibaateeyaan qaybo ka mid ah xaafadaha degmada ayaan waxaanu diyaarinay ciidamo oo run ahaantii roondo sameynaya oo kusoo gaafareegaya. Marka ma dhihi karno waa weerar, ma dhihi karno kooxaha nabadiidka tuulooyinka hadda degmada Afgooye ku teedsan ay ku sugan yihiin. Jihada hadda ciidamadeenna isku fidiyaan waa dhanka Yemereere, Beriire, Awdheegle, Sabiid, Caanoole, intana waxay ka tirsanyihiin degmada Afgooye.
Wax khasaara ma jiraan?
Alxamdulilah, wax khasaaro oo haatan ma shacabka soo gaaray ama ciidanka naga soo gaaray ma jiro. Taana waxay tusaysaa in shacabka Soomaaliyeed kooxaha nabadiidka wax dan aanaysan u haynin ama aysan danna ka lahayn ummad Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed. Kooxaha nabadiidka waxay muujinaysaa jabkoodii iyo fulinimadoodii in meel bannaan wax kasoo tuurtuuraan.
Ugu dambeysta, gudoomiye Cabdinaasir, maxaad nooga sheegi karaysaa xaaladda guud ee deegaanka Beriire iyo dhulkii sabtidii laga qabsaday Al-Shabaab?
Deegaan ahaan hadda Beriire aad ayay u nabdoon tahay iyo tuulooyinka Raanti, Sabiid, Caanoole iyo Moordiile iyo Beledul Amiin oo intaba kooxaha nabadiidku horay ugu arimi jireen dhibaatana ay kasoo abaabuli jireen oo dhan walba leh. Marka waxaan idin xaqiijinayaa xaalad aanu taagannahay in ciidamada xoogga ay ku sugan yihiin deegaanka Beriire, Beriirena ee amnigeedu boqolkiiba boqol weyn.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye ahna duqa magaalada Cabdinaasir Caalim Ibraahim oo khadka telefoonka igu waramay isagoo oo ku sugan Afgooye.
galab wanaagsan idilahaan timberlaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. xarunta xuquuqal insaanka somalilan ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in 12 saxufi la xidhay tan iyo bishii abriil, halka 12 kalena la xidhay sannadkan bilowgiisii, taas oo ka dhigaysa saxufiyiinta la xidhay sannadkan ilaa 22 saxafi sida ay xaruntu sheegtay. haddaba wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixin xaruntani soo saartay waxa uu ka waraystay guddoomiyaha xaruntan guuleed axmed jaamac guuleed dafac.
warbixintani waa warbixin afar biroodla oo xarunta xuquuqul insaanku ay afartii biroodba hal mar ka soo saarto xaalada saxaafadda somaliland ku sugan tahay. waxayna ku salaysan tahay diiwaangelin iyo indhakuhayn ay xaruntu samayso oo si joogta ay u samayso, dabadeedna afar bilood kasta ay dadka reer somaliland warbixin ka siiso wixii ay diiwaangelisay la xidhiira saxaafadda dhibaatada soo gaadha.
waayahay maxaa marka aad idiin soo baxay ama aad hesheen imika muddadaas iyo diiwaangeliseen ee arrimaha saxaafadda la xidhiira?
waxaan diiwaan gelinay afartii bilood oo dambeeyey oo ka bilaabma bishii afraad ee sanadkan. somaliland lagu xidhay siyaabo kala duwan iyo muddooyin kala duwan 12 saxufi, hal saxufina dacwad lagu soo oogay oo axmed muuse sakaaro magaalada burco fadhigiisa yahay, 5 website ama bogaga internetka wax lagu qorana la xayiray. intaasoo noo soo baxday inay afartii bilood oo dambeeyey somaliland ka dhaceen.
waayay guuleedaka waxaa laisweydiin karaa seed ku heshaan xogtan iyo macluumaadkan se waxaad soo taabataan oo soo xaqiijisaan miya?
xogtani waxay ku salaysan tahay diiwaangelin joogtaa iyo indhokahayn joogtaa aanu samayno. waxaanuna ka xaqiijinaa ashkhaasta dhibta ku dhacday, hay-adda ururka saxufiyiinta ku midaysan yihiin ee soolja, iyo laamaha dowladda oo iyaga laftigooda markay cid xidhaan aan dafirin caddeeyo cidda ay xidhaan cidda ay tahay. marka ilo wareedyo kala duwan ayaanu ka xaqiijinaa. intanina waa intaanu fursad oo helay inaanu xaqiijino runahaanshaha xadhigood.
waayay warbixinto kale siay sheegayso 12 saxafi sa aduguna haddaa tilmaantay ayaad diiwaan geliseen afartii bilood ugu dambeeyey iyo weliba mid dacwood lagu soo oogay, dhammaantood ma inta la xidhay unba la sii daayay? maan maxkamad iyo weliba nidaamkii sharciga ahaa iyo nidaamkii maxaan ku dhahaa caadiga ahaa iyo nidaamkii sharcigu sheegaya loo marin?
sida sheegaysid, badankoodu waxa la xidhay muddo aada u yar bay xidhnaayeen. kuwa ugu yari saacaday xidhnaayeen, kuwa ugu badanna maalmo ama wiigag bay xidhnaayeen. marka waa dad inta la xidhay kadibna la sii daayay. waana dhaqan somaliland muddo hadda kasoo jiray, inta saxufiga la xidho la detaingareeyo ayaa haddana la sii daynaya. ee ma aha dad inta dacwad lagu soo oogay badankooda maxkamad lagu soo oogay oo dabeednaama wax lagu helay ama lagu waayay uma badna.
laakiin markaynu eegno guuleed, marka laga yimaado in aad warbixinta ku dartaan ama aad soo diiwaan gelisaan un iyaga xadhigoodii, iyadana ma eegtaan dembiyaday galeen iyo weliba iyaga laftirkoogu tacadiga iyo qaladka ay sameeyeen haddii ay noqoto ee sababay in lagu xidho amaba ay xabsi ku mutaystaan?
mabda ahaan waxaan aaminsannahay in qaladaadka saxaafaddu la gasho aan jawaabtu noqonin xadhig ee laga yimaado habab kale oo madaniya wax lagaga qaban karo ay ka mid tahay in cidda cabanaysa ay maxkamadda dacwad madaniya ka furato si haddii qalad saxufaddu ka gashay magdhowl looga siiyo, in sidoo kale looga cawdo hab maamul oo ururada ay ka tirsan yihiin iyo hay-adaha ay ka tirsan yihiin looga cawdo ay waxuga qaban kara. marka mabda ahaan baan uga soo horjeeda in qof saxufiya nooc kastaba ha ahaadee falka u geysa hadduu saxaafadda la xidhiidho in la xidho hababka caalamiga iyo halbeegyada caalamiga oo kasoo horjeeda darteed ayaan uga soo horjeednaa. waase aqoonsannahay in dhibaato badani ka jirto dhinaca saxaafadda lafteeda oo ay u baahan tahay inay iyaguna ku dadaalaan inay ilaaliyaan xirfadnimada, aqoontoodana kor loo qaado, lana xoojiyo hababka iyaga laftigooda si maaragtay idaariya ama maamul wax looga qaban karo. waxaanse mar hore la aqbali karin in qof saxufiya loo xidho shaqadiisa wax la xidhiya.
waaye waxaad ku tilmaanteen inay muujinayso arrimahaasi deegaanka adag ay ku shaqaynayaan, muxuu yahay deegaanka adag? saynu ka warqabno somalilan waxay ka mid tahay goobaha lagu tilmaamo in saxaafaddu ay xor tahay, islamarkaana inta badan warbaahin kala duwan ay ka jiraan oy ka howlgalaan oy ka shaqeeyaan. maxay tahay deegaanka adaga tilmaamaysaan?
somalilan waxay ka mid tahay wadamada ugu wanaagsan marka afrika iyo geeska afrika la eegoba. waxaana ka jirta saxaafad badan oo madax bannaan oo wargeysa TV iyo websiteba isugu jira. haddii geeska africa la barbar dhigana waxay kaga jirtaa kaalin hormood leh. sidaasoo ay tahay saxufiyiinta iyo warbaahinta somaliland dhibaato badani waxay ka haysataa in mas-uuliyiinta dowladdu ay awood u leeyihiin markay ka cadhoodaan shaqada saxaafaddu haysta inay xidhi karaan ama inay warbaahintooda xayiri karaan. saxufiguna kuma shaqayn karo si kastoo xorriyad u jirto in uu qofka uu wax ka qoraya awood u leeyahay inuu markuu doono xidhi karo, markuu doonona sii deyn karo. marka iyadoo xilli doorasho lagu jiro, intirada intaa leeg ay siyaasiyiinta iyo madaxda siyaasiga ah ee dalka tiriya ay xidhaan haddana sii daayaan waxay cidhiiri badan ku tahay saxaafadda oo marka dambe la imanaysa inay iyaga laftigooda isfaafreebaan oo ka baqdaan inay wararka ka cadhaysiin kara cid qoraan. marka somaliland horumar badanna way iska samaysay xagga warbaahinta oo dastuurkooda dammaanad qaadaya dhibaatadaasina way ka haysataa saxaafadda Soomaaliland. Marka iyadoo labadaba la isku qaadayo, waxaa haboon mas-uuliyiintu inay waxa dastuurka ku qoran ixtiraamaan, ay xadhigga ka daayaan, lana xoojiyo hababka kale ka duwan ee lagu sii hagaajin karo warbaahinta Soomaaliland inay noqoto tu mas-uula oo shaqadeeda si wanaagsan u gudato.
Guuleed Axmed Dafaac, gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa, oo u warramayay wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga dalkaasi Kenya ayaa haddii shalayto waxa uu amray dadka ku nool xareeraha Kenya Bone ee ku tirsan xeebaha Kenya inay ka fogaadaan halkaasii muddo 48 saacadood. Amarkani ka soo baxay ciidamada Kenya ayaa waxa lagu sheegay in duqeyn xoogan ay ka geysan doonaan deegaanka si ay uga sifeeyaan maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halkaasii ku dhumaalaysta, weerarna kaga soo qaada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Haddaba maxay tahay Kenya Bone ee ay Al-Shabaab ku dhuumaalaysto? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha Nazaare Cabdi Axmed waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Horta saaray Bone Forest waa yani waxa weeye dhul macna Kenya weeye hawd ah oo ku teedan xuduud ku dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Marka buuraha yani Kenya jirta ah ee runtii isqabsatay ilaa xuduudka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya qabsatay, waxaa lagu sheegay inay ku dhuumalaysanayaan oo ay ku dhuumanayaan weeraradan yani islaamiyiinta ee hubaysan dhowr jeer runtii weerar ka geysteen Mbogotoyna ka mid ah weerarka ka dhacay yani afgoobidooda ka geysteen iyo weerar badan ka dhacay. Marka dowladdu inta badan yani waxay ku tilmaantaa Bone Forest inay tahay meel ay ku dhuumalaystaan kooxaha dagaalinta islaamiyiinta ah, marka dowladdu waxay wacad ku martay inay macnaheedu si fayso acda mariso marka ayna u dhiceen in dowladda moosanka iyo madaxa macnaha keymaha ku teedana Soomaaliya xuduudkeeda
xuduuda waa gartay. Bal ururka Al-Shabaab laftirkooda waxaa la sheegay in dad aad u taabacsanaya ayaga qayb ka mid ah sida la leeyahay ay ku dhuumaalaysanayaan keymahan xuduuda saaran. Marka hadii korka uu laga duqeyo, maxay macnuhu soo kordhinaysaa? Waxaa laga yaabaa in meel hadii la duqeynayo, maadaama keymahan ay aad u dheer yihiin oo u weyn yihiin, xuduudan ay ku wada tidsan inay meesha kale aadi karaan. Marka maxay ka dhiganta in kor laga duqeyo un?
Hawlgalka hadda imanka ay sameynayaan ilmaha Kenya maa kor inay ka duqeyaan keliya maahan, waxay doonayaan inay wiiqaan cudurada macnaha nimanka islaamiyiinta meesha ku dhuumaalaysanaya. Isla marka ay ku galaan marka ay galaan lugta ku galaan maarta oo marka ay haraaga marka ka hari marka ay lug ahaan ku galaan si marka ay u tirtiraan yani nidaamka ay dowladdu wataa weeyaan. Waa waxa weeyaan inta badan dadkan islaamiyiinta ku dhuumaalaysanaya waxaa lagu sheegaa inay ka soo jeedaan jinsiyad ahaan wadamadan Kenya iyo Tanzania iyo Cobros, xataa Uganda lagu sheegaa maas inay kasoo jeedaan. Waa nimin micnaha dadka maxaliyiinta luqadooda ku hadli kara, luqada Swahili ku hadli kara, waa nin muqaal ahaan u eg dadka maxaliyiinta u adweeyaan. Marka ama qaarkoodna ay yihiin dayaradii micnaha yani inta badan gobolka xebta kasoo jeeda. Marka gobolka meeshan keymaha micnaha ballaaran ee dadka faraha badan leh ee xuduud ku dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayuu muddo ku dhuumaalaysanayeen oo tababar ku qaadanayeen. Marka hadii marka dowladda marka qorshaha marka dowladda waxa weeyaan inay weerar ku qaado oo marka xuduudooda ay wiiqdo, isla marka haddana ay ku lugu galaan si marka ay u sifeeyaan oo marka keymaha ay u sifeeyaan in yani weerar dambe oo dhinaca ka yimaada isu jiri doonin.
Kenya markaad fiiriso dhinaca Waqooyi Bari Kenya ilaa iyo dhulkaasi xeebta ah ee Mombasa ku dhowo kale ilaa Lamu ilaa Bone, waxaa jirta in ay dowladdu u caaladahay Al-Shabaab ama kooxaha islaamiyiinta weerar ka geysanayo meel marka ay ka fiiriyaan ama meel ay aadaan meesha kale ayay weerar ka geysanayaan. Marka hadda 48 saac ee la soo dhaafay dadku aha ka guuraan ciidamada Kenya sida ay leeyihiin keentan si loo duqeyo, maxay soo kordhinaysaa oo macnaa?
Macnaha waxay diidayaan in dadka deegaanka ama tuulooyinka yar ee ku teedan ama yacni xeeraha keymaha in yani dhaawacyo fara badan ama yani dir fara badan uu soo gaaray dowladda dibadda. Dowladda marka waxay yareynaysaa khasaaraha ku imaan kara shicibka caadiga ah. Midda kale waxa weeyaan keyntani gobolka Waqooyi Bari kulli mooda gaarta ilaa waxay ku dhawaataa gobolka magaalada Ijara. Ijara ay ku dhawaataa ilaa iyo Lamu. Farqiga u dhexeeya waxa weeyaan ururadan hadda marmar weerar kusoo qaada nimanka milishaadka Islaamiga ee weerar kusoo qaada Garissa, Mandera, Wajir iyo Bone farqiga u dhexeeya. Bone waxa gudaha galeen ma gudaha u dhankay soo galeen maj samayka samaysteen marka dowladda ay doonayso marka samaydeen gudaha ay ku leeyihiin ee burburiyaan taa weeyaan. Laakiin badanaa dadka macnaha yani weerarada ku dhufo ku dhaqaaq yani inta badan fuliya waxa weeye saaray inta badan waxa weeyaan yani dowladu muddo dheer ku qaadataa inay wiiqdo yani waan runtii wadankiisa markaan saaliir ku soo qaato yani Colombia wadda kale oo Colombia dowlad faaq iyo urur kale yiraahdo muddo kontan istaxsan ay dowladu la dagaalamayaa waana weerarada ku dhufo ku dhaqaaqayaan marka weeraradan ku dhufo ka dhaqaaq waxa weeye inta badan dowladu sidoo kale bay ku qaadataa inay marka ay wiiqdo kooxaha marka ay ka soo horjeeda marka waxaan u maleeyaa gobolka gobolka oo qeyd haddana waddii soo abdii fiican tahay badanaa inta badan yani gobolka degmada Mandheera iyo marmar wax laga sheegaa oo ay soo galaan laakiin way jeer iyo gaarisa runtii nabaddu aad bay fiican tahay weli waxa la oran karaa taxta waxay ka nabad fiican yihiin yani wadda yani magaalooyinka kale gudaha wadanka ay ka nabad fiican yihiin marka laakiin nimanka hadda imanka waxay sheegada ka sameysteen gudaha Kenya beeni foost waxay ku taalaa gudaha Kenya ku taalaa inkastoo yani keymahan ay dhacaan dhinaca Soomaaliya ay dhacaan oo ilaa yani ku dhawaada xuduudda Soomaaliya iskana ay jiraan laakiin inta badan dadku waxaan ay la dirgayaan gudaha Kenya ku jiraan marka dowladdu waxa ka go'an tahay inay keento ka sameeyo
kaasna wuxuu ahaa Professor Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ah khabiir ka faalooda arrimaha geeska Afrika kuna nool Nairobi waxa uu warramayey Zahra Cabdi Ahmed.
Galab wanaagsan idil aan timbalanta afka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan. Mooshinada ka dhanka ah madaxda iyo la kala safashada khilaafyada siyaasadeed ee soo ifbaxa waxay ahaayeen shaqooyinka ugu xasaasiyadda badan ee laga dhex dareemi jiray baarlamaanadii qaran ee soo maray Soomaaliya. Sanadihii u dambeeyay waxaad moodaa in mowjadaha mooshinadu ay u wareegeen dhinaca maamul goboleedada oo laba ka mid ah shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ka jira madaxweynayaashii ka talinayay xilka looga qaaday. Dabuuriyaheenna Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya baarlamaanadan. Muqdisho ayuuna warbixintan ka soo diray.
Mowjadaha siyaasadeed ee mooshinka hadda waxay ka socdaan maamulada ka jira Soomaaliya. Waxay wataan dabeelo xoogan oo maamulada qaar waxay tareenka ka tuureen madaxweyneyaal xilka hayay. Mooshinkii ugu dambeeyay waxaa isticmaalay baarlamaanka Kirshabeelle waxaana xilkii ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble. Maxaa ugu wacan mooshinada maamulada ka soo cusboonaaday? Waxaan su'aashaas aan weydiiyay Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo si dhow la socda siyaasadda Soomaaliya.
Marka sida loo kala roon yahay ama marka horeeto Galmudug iyo Hirshabeelle muran iyo qeylo ayay ku abuurmeen. Marka jiradaas ayaa hayda dhaqaale ahaan way ka liitaan meelaha kaleeto. Marka waliba gaar ahaan Puntland iyo Jubaland way ka liitaan, ma haystaan dhaqaale ay maaragtaa ay ku shaqeeyaan ma hayso. Waaqicina looma dhisin. Waxa weeyaan baarlaman 100 ku sii dhow iyo wasiiro 25 iyo ka badan ah maba qaadaba meeshu. Meeshuba ma qaadaba. Yacni waaqici maaha, yacni run ahaan, yacni run kuma fadhiyo. Marka waxa dhalanteednimadii lagu abuuray ayaa door yeelanaysa ayaan qabaa. Dhalanteednimadii lagu abuuray oo ahayd yacni tirada marka la fiiriyo dadka aqoontooda. Matalan, Galmudug iyo Hirshabeelle waxay kaga duwan yihiin meel kasta. Yacni waxa weeyaan Xamar iyo banaankay degan yihiin. Meeshiiba ma deganaba. 900 ma degana, gobolkii ma degana. Gobolkii uma shaqeynayaan. Marka qofkaasi waxa weeyaan kharash dheeraad uu u baahan yahay. Markii la shirayo waa inuu Xamar diyaarad ka raacaa, dhulka ma mari karo. Marka uu shirku dhamaadana waa inuu haddana diyaarad soo raacaa. Hotel qaali iyo Xamar waa inuu jiifaa.
Baarlamaanada maamuladu waxay u muuqdaan kuwa maraya dhabba ay hore u faleen baarlamaanka dhexe sida uu sheegayo Professor Liibaan Ciise madaxa daraasaadka sare ee Jaamacadda Muqdisho.
Mooshinada ay wadaan baarlamaanada maamul goboleedyada marka la eego ma aha mid cusub oo iyagu mar walbaba waxay ka shidaal qaataan baarlamaanka federaalka ama baarlamaanka dhexe dowladda dhexe baarlamaankeeda ayay ka shidaal qaataan oo waxa weeye macnaha baarlamaan waxa la yiraahdo waxa uu qabto saqafadeeda iyo culturekeeda inta badan mas'uuliyiinta hadda la soo doortay ama ku yimi 4.5 aqoon uma laha marka aqoon waxa uu ah kaliya maxaan arki jiray sida hadda dad badan yaani oo aad yaani wax u tahliiliya ay ka hadlaan la isku sameeya waxay yiraahdaan Soomaaliya dowladnimadeeda waxyaalaha mararka qaarkood nidaamkan mucaasirka ay ula jaanqaadi la'dahay waxa weeye mas'uuliyiinta horboodaya ayaa inta badan waxay ka shidaal qaataan dowladdii dhexe ee siyaad baray.
professor ciise ayaa u sheegay VOA in dhammaan marka la fiiriyo baarlamaanadu ay muuqanayso inay gilgilaan hoggaankooda iyagoo u maraya hanaanka mooshinka loo yaqaan.
Mooshinada waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan galmudug arrintii mataqaanaa ku timi hadda tii ku xigtay ilaa iyo hadda oo weliba la hadalhayo Hirshabeelle iyadana way jirtaa. Maamul goboleedka Puntland marka la fiiriyo, maamul goboleedka Puntland isagana waa taymaaldo xukuumadda la riday iyadana hadalhayn iyo xoogaa buuq hoose ayaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed isagana ka socda. Meel walba waxaan isleeyahay hadalhayn iyo yaa jirta. Marka waxa waaye dowrka ay lahaayeen iyo sareynta sharciga ayaa asaas u ah mushkiladan maanta aloosan.
Abdullah Maxamed Shirwa ayaa qaba in dib ugu soo lagu sameeyo sida ay ku abuurmeen baarlamaanadan.
Oo maxaa halku iska cad yahay aan maleynayaa hadii la isla garan ka loo noqonaya waaqicigii rasmiga ah ayaa loo noqonaya. Runbaa la isu sheegaya. Yaani xildhibaankani xildhibaan maaha rasmi ah. Waa xildhibaan shalay laga rabay in maamul lagu sameeyo. Haddana waxa weeyaan waa inuu maamulkii iska xuqubso ugu adeega. Runta taala meeshu waa taasaha. Markii lacag la shaqeeyo oo ay timaado markaasi maareeyta hal qaybsado waaqiciga dhinaca aan siyaasiga ahayn oo bulshadaana waxa waa meesha dadkii baahi ugu dhimanaya oonay ugu dhimanayaan way soo barakaceen dagaal soo barakaciyay abaar ba soo barakaciyay dadkaas ayaa la rabaa inay wax u qabtaan iska wax ugu qabsan tan practicalka meesha taala ay waa taas waa
intee la eegtay suuragalnimada in maxkamadda sare ee Soomaaliya arintaas soo farageliso. Professor Liban Ciise ayaa ka muujiyay juxuma arintaasi maadaama go'aankii maxkamadda 8 xilliban dhawaan uu laalay baarlamaanka Soomaaliya.
Waxa ila tahay waxa yaani ka dhalanaya yaani hadii ay tahay dawladda sareynta sharciiga waa la yaqaan maxkamadda sare go'aankii soo saarto caalamka xorta ah, caalamka dimuqraadiga ah, caalamka ilbaha ah waligood lagama daba hadlo leena waxa iyadoo ilaalinaysa shuruudaheeda oo dhan ilaashanay. Laakiin inta waxa weeye baarlamaanka federaalka hadda go'aankii ugu dambeeyay maxkamadaba aanan dhag jalaq aanan u siin. Marka hadii maamul goboleed iyaguna ay soo rafacaan ani ilama aha maxkamadda inay xataa yani galeyso laana tii hore oo taaga oo ishiisa ay sii muuqato ma galeyso.
Baarlamaanada maamul goboleed waxay hore xilka u qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusub laakiin ugu dambeeyay Cabdikariin Xuseen Guuleed baarlamaanka Puntland wuxuu kala diray golihii wasiirada. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Galabuna xanidi lahan tiin baha tan dhigistayaal lini ciheesaha ayan jilaacina.
VOA.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanahay waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a oo haatana hatuu isugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeenna qodobada aydin ku soo maqalna waxaa ka mid ah dooda gaaban xubintii ciyaaraha iyo waxbarashada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ah ugu door karna
mas-uuliyiinta dalka Spain ayaa maanta sheegay inay rumaysan yihiin in darawalkii waday baabuur dad ku weeraray magaalada Barcelona isla markaana dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay dalka Morocco. Ninkan ayay sheegeen mas-uuliyiinta dalka Spain inuu xubin ka yahay urur argagixiso oo ama unug argagixiso oo ka kooban 12 qof uuna yahay qofka ugu dambeeya ee ilaa hadda la raadinayo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa la filaya in uu ka hadlo hanaanka Mareykanka ugu sii socon doono waddanka Afghanistan. Sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad, madaxweyne Trump ayaa hadal ka jeedin doonaa saldhigga militari ee Fort Myer oo ku yaala duleedka Washington. Axaddii shalay ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aan wax faahfaahina ka bixin waxay tahay istaraatiijiyadda.
Ilaa 10 badmaaxe oo Mareykan ah ayaa la la'yahay, halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaadheen kadib markii markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari ee dalka Singapore. Warka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanka ah in ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo watay calanka dalka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo isniina bilaabay dhoolo tus militari oo wadajir ah oo ballaarankaasi oo socon doona muddo 10 maalmood ah. Saraakiil militari ayaa waxay sheegeen in dhoolo tuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca. Waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in cudud muujinta noocaasi ah ay kasii dari karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. Dhoolo tuskani oo la qabto xagaa kasta ayaa ah qorshe militari oo ballaaran iyo isku duwidda howlaha laga jawaabayo weerar ka yimaada dhanka Kuuriyada Waqooyi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaha V O A Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay waddo qorshe shaqo loogu abuurayo ilaa 1000 dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho, waxaana mashruucan shaqo abuurista maalgelinaya midowga Yurub. Inkastoo dadka qaar ay rumaysan yihiin in tani ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysta gudaha waddanka, ayaa misra qaar kale waxa ay qabaan inay haboonaan lahayd in dhalinyaradu ay la yimaadaan hal abuur iyo fikir wax qabad leh inta ay dowlad ama bahay adahay wax ka sugi lahaayeen. Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay, waxaana dooday gala qayb galaya Saadiq Cabdi Ahmed iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Saadiq, aragtidaada ku aadan ee qorshaha dowladda ee ku dhawaaqday inay shaqo ugu abuureyso dhalinyarada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad ma san tahay Zainab, dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 75% heerka shaqadoodana lagu qiyaaso 85%, gaar ahaan kuwa hadda magaalada Muqdisho ku nool oo ah caasimadda dalka Soomaaliya. Barnaamijkan waa barnaamij faa'iido weyn u leh oo wax badan ka bedeli doona hab nololeedka iyo shaqooyinka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimaddan ay hayaan iyo standardka noloshooda ay haddan haystaan. Wax badan ka bedeli doono, aad ayay ugu farxaan hididiilo iyo weliba bogaadin badanna waa ay helaan barnaamijka markii uu ka dhawaajiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Cali Khayre isagu u dhiibay gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu duq magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed dhalinyarada aad ay ugu farxeen una soo dhaweeyeen
aad baad u mahadsan tahay dib baan kugu soo laabanayaa waxaan siinaya Maxamed Xuseen
een runahaantii waxaan ku noolnahay caasimadda Muqdisho sidaan ognahay waxaa lagu qiyaasaa Muqdisho in ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo ruux hadaba bal adiga ba qiyaas 3 milyan dal ay ku nool yihiin isla mar ahaantaasna jaamacad sanad walba jaamacadaha ka soo qalin jibaan in ka badan 1000 arday maxay ka tari kartaa in 1000 arday Muqdisho laga shaqaaleysiiyo ama shaqo loo abuuro ma qaba in wax weyn ay bedeli karto maxay yelay waxay la mid tahay badaas weyn oo lagu tuuro hal cirbad wax ay soo siyaadinaysan ma lahan
haye saadaq waad dagaysanaysaa dooda maxamed siday kula muuqataa
saaxiibkay maxamed waa mahadsan yahay runtii markaan eegno dalkan waa dal in muddo ku soo jiray colaado farabadan iyo burbur oo ka burburay dhinacyo farabadan haddana wax la jooga dib u habeyntii waxyaabahaas badan ee naga burburay iyo inaan saxno waxyaabii qaldamay dhalinyarada Soomaaliyeed qorshahan wuxuu u yahay bilow hadii lagu guuleystana dowladid ma waxaan rajaynaynaa in dhalinyaro badan oo milyanaada inay maareeyaan shaqo abuur ay u noqoto dowladmo waxaan wada ognahay shaqo la'aanta saameyn xoogan inay ku yeelato dhalinyarada far badan oo wax bartay oo ku nool caasimadda waxyaabahaas waxa kamid ah sida inay tahriibeen in siyaabo qaldan loo adeegsado waa dhalinyaradu waa xooggaasna maareeyaan in wada qaldan lagu adeegsado maaha dhalinyaradu wada qaldan loo adeegsaday iyadoo laga faa'iideysto shaqo la'aanta iyo dhibaatada iyo durufaha adag ee hadda ay ku nool yihiin sidoo kale waxyaabahaas waxa kamid ah inay tuuganimo iyo waxyaabo yar yar oo sharafti iyo sumcadda dhalinyarada dilis inay ku kacaan marka waxyaabahaas oo dhan si looga hortago waxaan qabaa shaqo abuurkan barnaamijkan bilowday in barnaamijkan si fiican uu ku bilowdo kunkan qofoodna oo dhalinyaradana kadib waxa soo bixi doona shaqooyin fara badan dhalinyarada si siman oo xalaal in loo qaybsado ayaan qabaa
maxamed baan ku laabanayaa waad maqlaysaa aragtida saadaq wuxuu qabaa in hawshu bilow tahay ugu yaraan ay hoos u dhigayso xadiga shaqo la'aanta jirta adigu taa ma ku muuqataa
saaxiibkayga saadaq aad ayuu maasan yahay marka hore horta in tilaabo la qaado ma xumo laakiin waxa nasiib daraa in gacma inta la isdul saarto oo dhalinyaradu yiraahdaan waxaan sugeynaa dowlad iyo hay'ado waxbaad soo baratay juhdi badan soo gelisay waxa loo baahan yahay aqli ina la imaadid fikir iyo hal abuur si aan ugu baxno shaqo la'aanta baahsan ee na haysato haddaan la yarnahay
hadalka maxamed ee ah in dhalinyaradu aysan sugin oo kaliya dowladda iyo hay'adaha balse ay iyagu hal abuur la yimaadaan sooma ahan arrin loo baahan yahay
tan iyo markii dowladda dhexe ay meesha ka baxday waxa burburay kaabayaashii dhaqaalaha waxaa ciribtirmay aqoontii waxaa lumay is-aaminaadii iyo kalsoonidii bulshada dhexdeeda ahayd haatan waxaa ku jirnaa soo kabasho dhalinyaradu waxay u baahan yihiin jiheen guud in dowlad iyo hay-ad ay caawisana kama maarmaan saaxiibkaygu waxaa weydiin lahaa macquul ma tahay in arday duruuf adag wax ku soo bartay inuu haatan helo investment wax ku maalgashto waa maya waxaa loo baahan yahay marka caawinaad uga timaada dowladda iyo hay'adaha
waxaan siinayaa maxamed xuseen in kasta oo hadda soo kabasho lagu jiro misana muddo dhowr 20 sano buu wadanku colaado soo maray marka la eego duruufaha ku gadaaman dhalinyarada Soomaaliyeed ma isleedahay markasta way u baahan yihiin caawinaad sida saadaqba uu ku doodayo
walaalkaygu wuu maasan yahay dhibaatooyin badan waa la soo maray balse dhalinyaradu waxaa ku jirto awood taas oo wax badan bedeli karta tusaale ahaan imisaa jaamacadaha kasoo qalin jibsay sanadkii waxay bartaan takhasusyo kala duwan qaarkood waxay bartaan cilmiga beeraha iyo culuumta badda ilaahay wuxuu nagu manaystay alxamdulilaah dhul beereed ay maraan laba wabi iyo bad weyn oo kheyraad ka buuxo aan lasoo koobi karin aan la imaano kartidii iyo aqligii aan ugu faa'iideysan lahayn
dhalinyaro badan oo wax barata ayaa jirto maxaad diidayabay kula tahay in aqoontooda ay ka faa'iidaystaan amaba ay ugu faa'iideeyaan bulshada inteeda kale maadaama ay yihiin awood wax bedeli karta sida maxamed ba uu xusay.
Waxaan saaxiibkay uga ra'yi doonahay dhalinyarada maanta waxay indhaha kusoo kala qaadeen iyadoo wax lagu raadsanaya qabiil si looga baxo marka qabiil waxaa noo furan inaan dooranno qofku wax soo barta inuu shaqo helo. Si uu shaqo u helana waxaa loo baahan yahay barnaamijkan fursada in laga faa'iidaysto. Walaalkay waxaa ogeysiinayaa bilowgu maaha dhammaad. Barnaamijkan kunka dhalinyaraha markii uu bilowdo maaha mid dhammaanaya. Qof kasta dhalinyaro Soomaaliyeed oo Muqdisho ku nool iyo kuwa dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka dhawaajiyey in shaqooyin la abuuri doono.
Waxaan siinayaa Maxamed Xuseen. Haye Maxamed, maxaa looga baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed si dhibaatooyinka haysta looga gudbo?
Aniga waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in ay la yimaadaan isbeddel, taas oo u horseedi kara in ay wax ka bedelaan xaaladda noloshooda iyo midda guud ee waddanka. Balse haddii aan wax tallaabo ah la qaadin, waxay noqonaysaa in dhibaatada lagu sii jiro. Marka waa in ay aaminaan hibadooda marka ugu horeyso si ay ugu faa'iideystaan in ay meesha ka saaraan aqabadaha hadda haysta.
Waxaan la soconnaa in shaqo la'aanta ay saameyn ballaaran ku yeelatay dhalinyaro badan oo wax baratay oo ku nool magaalada Muqdisho iyo weliba gobollada dalka. Si fursadahan shaqada hadda socda loogu sinaado, maxaa la gudboon mas-uuliyiinta maamulaysa mashruucan shaqo abuurista ah adigoo soo koobaya saadaq gabagabada doodan waan isla soo gaarnay?
Aad ama santahay Seenab, aniga waxaan qabaa si mashruucan u noqdo mid miro dhala oo cadaalad iyo sinaan lagu qaybsado in lagu dadaalo in koodi aqoonta qofka la qiimeeyo. Waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha dowladda Xasan Cali Khayre oo gartay in ahmiyad la siiyo dhalinyarada gobolka Banaadir. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir oo asna aan ka rajeynayno in dhalinyarada uu u faa'iideeyo oo aqoonta iyo lagu kala saaro. Waxaan kaloo aan qabaa in maaragta loo weeciyo barnaamijka dhalinyarada gobolka Banaadir oo hoggaaminaya iyo guddoomiyahooda, iyagoo maadaama ay ogyihiin xaaladaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin qof kasta oo dhalinyara oo ku nool 17 degmo ee magaalada Muqdisho, kuwa shaqeeya iyo kuwa aan shaqeyninba.
Xubintii dooda gaaban oo maanta ku saabsanayd shaqo abuur loo sameynayo ilaa 1000 dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Banaadir inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Saadiq Cabdi Axmed iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal nabadgelyo.
Sanad Seenab Abuukar Maxamed ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa. Haatana waxaa ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada. Waa kan Barqad Maxamuud Kaari.
Inta badan waxaa jira deeqo waxbarasho ardayda Soomaalida ugu baxa dalalka dibadda, waxaana ka mid a dhowr arday oon saa u sii badnayn oo doorkan deeq waxbarasho ka hela dalka Ingiriiska. Maxamed Yuusuf Cabdi iyo Cabdiqaadir Dayib Askar ayaa ka mid a ardaydaasi. Waxaan kala sheekaystay fursaddan iyo jidka loo mari karo haddiiba arday kale ay u baahan yihiin inay helaan. Aan ku bilaabo Maxamedow, bal marka u horreysa deeqdani waa halkee, maxayse ku saabsan tahay?
Deeqdan waxbarasho ee aanu helay bisha dambe insha allah rajeyninay inaan u baxna waa waddanka Ingiriiska, oo aanu kusoo diyaarin doono shahaadada labaad ee master's degree, walow aanu kala jaamacado aanu tegi doono iyo koorasyo kala duwan. Waxaanu la xidhiidhaa barnaamijka ay dowladda Britain ay ugu talagashay inay adduunka oo dhan u soo saarto wadamadeeda leaders, hogaamiyeyaal wadamadooda saameyn ku yeesha qaabka ay jihada siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba ay u socdaan. Waxaana loo yaqaanaa waa Chevening Scholarship.
Aan ku noqdo Cabdiqaadir, guushii helnateenoo waa toban deeqda waxbarasho waa hesheen, ji nooc maaba u marteen?
Jidkaan u marnay marka koowaad waxa weeyaan had iyo jeeraale scholarshipkan sanadkiiba hal mar baa lasoo daayaa. Fursadda waxaa markaa loogu talagalay dunida oo dhan inay ka qayb qaadato. Sanad kasta waxaa scholarshipkan la siiyaa dad tiradoodu gaadhiso 1200 oo qof. Muhiimadduna ay tahay sidii dadkaasi ka kala yimanay fiilka kala duwan, sida qaar ay ka yimaadeen waxbarashada businesska ama la xiriira ganacsiyada, qaar ka yimaadeen mihnadaha kale sida engineeringka, hay'adaha caafimaadka,
qaarkood ka yimaadeen siyaasadda iyo maxayday maamulka in ay fursad u helaan inay wax ku bartaan mid ka mid a jaamacadaha kala duwan ee dalka Ingiriiska, halkaas oo hal sanadood uu qofku maxayday uu ku qaadanayo dabadeedna ay qasab tahay inuu dalka ku yimaado si uu maxayday wixii uu aqoontii uu soo bartay si uu dalkiisa maxayday ugu maalgeliyo.
An maxamed yimaado, adiga Cabdiqaadir kulle waa iska warhaysaanoo mar haddii deeqdii waxbarashaa yeesheen qof waliba waxa uu baranayo, bal si kooban waxaad noo sheegtaa fursadda qiimaha leh waxa idiin sahlay iyo waxaa baranaysaan.
Horta ugu horeyn fursadda waxyaaba badan baa kuu sahlay inaad gaadho waxa aad doonaysa inaad gaadho. Waxa ugu horeyn inuu qofkii dadaal la yimaado iyo ka go-naansho in uu ka midho dhaliyo waxa uu doonayo inuu helo. Proseska iyo tallaabooyinka loo maraya aad bay u badan yihiin. Dariiqyada loo marayo waxa ka kow ah qofku inuu diyaargarow badan uu markii horeba uu soo sameeyo, oo tusaale ahaan qofkii markuu jaamacaddii digriigii uu ka soo baxay waa inuu waxa uu dambe uu qaadanayaa ay had iyo jeer la noqdaan waxa dhow uu sii wadi karo. Waxa kale u baahan yahay inuu qofkii ku xidhnaado dadkii ka horeeyey ee fursadaha sidan oo kale a helay oo runtii ku caawin kara ood ka heli karto xoga badan.
Cabdiqaadir, aan markii ugu soo noqdo adigana, qofka fursadan danaynaya maxaa la gudbo, maxaa talo u haysaan?
Waxaa ku xidhan horta scholarshipka ilaa 4 ama 5 maxayday shuruudood. Shuruudda koowaad ee qofka laga rabaa waxa weeyaan, kow inuu dhammaystay darajada koowaad ee jaamacadda, uu qaatay bachelor degreegii koowaad. Laba, waxaa loo baahanyahay inuu qofku uu leeyahay waayo aragnimo shaqo oo u dhiganta 2-3 sannadood oo shaqo ah. Saddex, inuu qofkani ay ka go-an tahay inuu halkaa intuu joogo uu la yimaado maxayda hogaamintiisa muujiyo, dadka la dhexgalo, milo ardayda kale waxbaranaysa uu ku xidhnaado. Afar, inuu qofku ay waajib ku tahay marka waxbarashadiisa soo dhammaystiro inuu dalkiisa ku yimaado si uga qayb qaato geediga nololeed iyo maxayda bulshada ee ka socda maxayda dalkiisa. Iyo taa ugu dambeysa oo ah inuu qofku luuqadda Ingiriisiga imtixaanadeeda loo galay kala duwan uu galo sida ILETSka ama TOEFLka ama BSEga, dabadeedna uu gaadho darajo ay iyagoo ku xidheen.
Waxa weeyaan markaa waa shahaadooyinka ama tijaabooyinka luuqadeed ee maraan dadka aan u dhalan luuqadda Ingiriiska.
Markaa sanadkii hal mar ayaa lasoo daayaa, gaar ahaan xilligan imika aynu ku guda jirno. Wuxuu bilaabmay 7-dii bishii August, waxaanu soconayaa 2 bilood, wuxuuna xirmayaa ilaa November 9-keeda. Markaa 2 bilood qofku wuxuu buuxinayaa application form online ah oo waxaana had iyo jeer laga galay
foomka codsiga oo internetka laga buuxinayo.
Weliba gaar ahaan website bay leeyihiin loogu talagalay ardayda Soomaalida, weliba gaar ahaan dhulka Soomaalida. Dabadeed qofku halkaas uu macluumaadka dheeraadka uu kala bixi karaya, uu ka eegan karaya, dabadeedna foomka oo aad buuxin kartid ilaa 2 bilood ood marna safe gareysanaysid aad kusoo noqonaysid.
Maxamedow, fursadan oo kale cidda seegta ama aanay u suurto gelin fursadii waxbarasho ma halkaas ay ku xidhantahay, mise waxaa jira fursado kale oo qofka waxbarasho doonaya heli karo oo dibadeed ama gudaha ah? Maxaad sa talo haysaan ardayda kale ee jeclaan lahayd in fursadan oo kale helaan?
Waxaan kula talin lahaa dhalinyarta Soomaaliyeed guud ahaan inaan deeqaha waxbarasho ee wadamada caalamku ay bixiyaan aanay koobnayn, laakiin ay aada u fara badan yihiin. Markastoo aynu ka faa'iidaysano aaladan internetka aynu isticmaalno oo aynu baadhno, isla markaana qofku isagu iskii u soo diyaar garoobo oo shuruudo badan baa mar walba ku xidhan scholarship walba ood raadinayso.
Dhegeystayaal, waxaan taasi inugu dhan barnaamijka waxbarashada toddobaadkan. Waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya. Intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmino toddobaadka dambe, nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Barkhad Maxamuud Kaariyaha. Tanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah horyaalada Talyaaniga iyo Spain oo mar kale dib u furmay, iyo weliba horyaalka Ingiriiska oo toddobaadkan kulamo adag la ciyaaray. Hase ahaatee, marka hore aan ku hormaro magaalada Barcelona. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa kulankeedii koowaad ee horyaalka dalka Spain xalay ku ciyaartay garoonkeeda Camp Nou. Kulankan ayay kooxdu la ciyaartay kooxda Real Betis. Hase ahaatee, waxaa kulankan uu yimid maalmo un kadib markii magaalada Barcelona lagu qaaday weerar argixiso oo dadna ay ku dhinteen dad kalena ay ku dhaawacmeen. Ka hor intaan ciyaartu bilaaban ayaa labada kooxood iyo jadweynuhu daqiiqad baroordiiq ah u istaageen dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay. Jadweynaha garoonka joogay ayaa ku dhawaaqayay dad cabsada ma nihin. Kooxda Barcelona ayaa sidoo kale waxay maaliyadeeda meesha ay ku qori jireen magaca ciyaartoyda ku qoray magaca magaalada ee Barcelona si ay taageero ugu muujiyaan dadka ku nool magaaladaasi. ciyaarta oo ahayd mid qiiro leh ayaa waxaa ciyaartooyda Barcelona ay dheelayeen kulankoodii ugu horreeyey xilli ciyaareedkan, iyadoo ay kala dhantaalnaayeen xidigihii MSN ee sannadihii u dambeeyey wadna xanuunka ku riday difaacyadii reer Yurub, koobab badanna ku wada guulaystay. Messi ayay garbihiisa ka maqnaayeen Neymar oo PSG ku biiray, Suarez oo toddobaadyada soo socda ciyaaraha ka maqnaan doona. hase ahaatee, Messi waxa uu ahaa fanaankii habeenkii xalay ahaa kala rogayay shanqaraha macaan ee ka soo baxayay baasaska gaagaaban ay isku dhufsanayeen xidigaha Barcelona. Messi waxa uu biraha kooxda Real Betis kubadda ku dhuftay 3 mar, waxa uuna u ekaa nin u diyaarsan inuu kooxdiisa dhabarka u rito, waxayna kooxdu wadajir ugu heeseen guul 2-0 ah oo ciyaarta ku soo afjareen. waxayna xalay magaalada Barcelona dadkeedu ay hoydeen iyagoo faraxsan oo kistoo ka bogsaday warwarkii la soo dirsay maalmihii lasoo dhaafay, kaasi oo isugu jiray weeraradii argagixisada iyo guuldarooyinkii saxiixigay ee Real Madrid, kaasi oo ay Real Madrid ku qaaday koobka Supercupka ee Spain. haatanna kulamadii kale ee toddobaadkan iyo horyaalka dalka Spain, kooxda Leganes ayaa 1-0 kaga badisay Alaves, Valencia 1-0 ayay kaga badisay Las Palmas, Celta Vigo gurigeeda lagu dubto Real Sociedad ayaa 3-2 ku dardartay Girona, iyo Atletico Madrid 1-0 ayay ku kala tageen Sevilla. Espanyol Bareja 1-0 ayay wada galeen Atletico Bilbao Getafe. 2-0 ayay iskula agdhaceen Barcelonana, sidaan soo sheegay 2-0 Real Betis ayay kaga badisay kooxda Deportivo La Coruña. gurigeeda ayaa lagu dharbaaxay oo Real Madrid ayaa 3 gool iyo waxba ka dhalisay. maantana kulamada adag waxaa iskaga hor imaan doona kooxaha Levante iyo Villarreal, Malaga iyo Eibar. horyaalka dalka Ingiriiska, Swansea gurigeeda Manchester ayaa 4-0 kaga badisay Bournemouth, 2-0 Watford ayaa ku martay Burnley, 1-0 West Bromwich Albion ayaa iyadana kaga badisay Leicester City. guuldarro kadib waxay 2-0 uga badisay Brighton and Hove Albion. Liverpool 1-0 dirqi ah Crystal Palace ayay ku martay Southamptonna, waxay dirqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee West Ham United oo 3-2 ayay ku guul heshay Stoke City. Arsenal ayay dhegta dhiigga u dartay oo weliba taageerayaasha iyo macalinka isku dirtay markii 1-0 kaga badisay. xalayna kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town ayaa 1-0 ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Tottenham Hotspur oo garoonka Wembley guri ka dhiganaysana waxaa lagaga badiyey 2-1 oo Marcus Alonso ayaa 2 gool ka dhaliyey. maantana Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad Stadium waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta Everton oo xilli ciyaareedkan u soo qalab qaadatay lacag fara badanna qarash garaysay. haatan horyaalka dalka Talyaaniga oo toddobaadkan furmay, Juventus 3-0 Cagliari ay kaga badisay Hellas Verona, 3-1 waxaa ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Napoli Atlanta. Roma ayaa 1-0 kaga badisay Bologna, Torino ayaa Bareja 1-0 wada galeen Crotone. gurigeeda lagaga badiyey AC Milan oo nin Chinese uga galay lacag fara badanna sanadkan qarash garaysa ayaa 3-0 ku qabatay Inter Milan. Tirata Alec Fiorentina ayaa ku dubatay Lazio. waxay isku agdhaceen kooxda xilli ciyaareedkan horyaalka dalka Talyaaniga ku soo biirtay ee Espal Duomila Tredici. Sampdoriana waxay 2-1 kaga badisay Benevento. Sassuolo 2-0 Genoa ayaa ku kala tageen Udinese-na gurigeeda, Chievo Verona ayaa kaga adkaatay. haatanna si kooban haddaan u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inay doonayso in lacag gaaraysa 275 milyan oo ganiga Ingiriiska inay kula soo wareegto Lionel Messi, laacibka kooxda Barcelona ay ku duusho. wararku waxay intaa ku darayaan in saraakiil ka socotay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay la kulmeen wakiilo ka socday ciyaaryahan Lionel Messi, kuwaasi oo sida la sheegayo isla soo qaaday sida ay suuragal ku noqon karto 30-jirkan u dhashay waddanka Argentina inuu garoonka Etihad Stadium laacibiinta ku ciyaarta ku soo biiro. waddanka Faransiiskana ciyaaryahan Neymar ayaad moodaysaa lacagtii faraha badneed ee PSG ay ka soo bixisay inuu maalinba marka garoonka uu soo galo qayb ka mida uu kooxda u gudayo, kadib markii habeenkii xalay ahaa 6-2 ay kaga badisay kooxda Toulouse, 6-6 oo ka mida uu ku lug lahaa 2 dhaliyay 2 dhigay iyo rigoore isaga lagu galay. calanka ciyaaryaha Neymar ayaa Paris ka babanaya oo boonge looga tumaya Brazil. barnaamijkii faaqidaadda ciyaaruhuna toddobaadkan intaa inoo joogo tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad Dawe idila sidaa iyo nabadgelyo.
هقاك
يباي لين عيه سامح عدنو هايسا
وان دكتونا هاي ولا دمر رأي مدقو
يا أديك دمر كم حيث كان حي إبراهيم
عبد الدين ويعني قبا
إبراهيم دو خاقة لفتقي سنة سوحشد هايسا لفتقو ده أي هل كاساي واحد كتير لفتقيه ده إن إن دباته بدن أي شرطه
ما هي ساعة نوع الدنام بقى هنا ديك سنوي
كاس عبد الدين وحقب الجبوية هيدا عدى يدي قلب نما إبراهيم حسن دان دوري أنا إسماعيل حسن فرشرا إذا لسه عطيني يتن أنت إنه هو ذا الدب وكل ما إنه صعد ومرك أي تهيت وضبط في دمه واحد كتير كنا سيدا سيس مغل دمبي أوحي سله
Shit,